Tällähän on vaan viimeisen kerran iloa ja rauhaa. Oli vähän samanlainen tilanne, kun olin Huittisten helluntaiseurakunnan saarnaajana. Ja minulle tuli yllättäen puhelinsoitto. Siellä uskova veli sanoi, että Jumalan rauhaa, se on tässä naapurista Uotilan heimo. Sanoin, että kuinkahan kaukaa tämä naapuri on, kun minä en nimeltä ainakaan tunne. No se on täältä Australiasta. Olen sellaisella asialla. Meillä on ollut veljeskokous ja Veikko Mannisen piti tulla meille pääsiäiseksi tänne juhlapuhujaksi. Hän oli silloin ulkolähetyssihteerinä. Hän on juuri kiertänyt Aasian. Ja hän on nyt niin paljon heikossa kunnossa, että hän ei uskalla lähteä tälle matkalle. Ja me velinä olemme kokeneet kutsua sinut tänne meille vieraaksi. No kyllä minä siinä pitkään sanoin, että oho! Siellä ei kukaan tunne minua, enkä minä sieltä tunne ketään. Sanoin, että soita minulle uudestaan. Tuossa 3-4 tunnin jälkeen meillä sattuu juuri olemaan vanhemmiston kokous. Minä esitän tämän vanhemmistossa, sillä matka on sen verran pitkä, että minun pitää saada vähän lomaa. Olen juuri taloon tullut, minulla ei edes ole oikeutta kesälomaan, muuta kuin pieneen loman pätkään, ja se ei kyllä riitä sinne saakka. Ja kun tämä veli soittaa, vein asian vanhemmistoon, niin vanhemmiston veljet sanoi, että se on kyllä niin uhkarohkea kutsu, että johan meitäkin jännittää, kyllä me sinulle loma annetaan. Että saat 4 viikon loman ja sitten 2 viikkoa hyvän miehen lisää, vaikka juuri tunnettiin toisemme. Kun menin ensimmäiseen kokoukseen Melbourneen, jonka seurakunnassa sitten olin myös saarnaajana, ensimmäisessä puheessa sanoin, että kyllä mun se täytyy sanoa, että kyllä te rohkeita porukkaa ootte. Ootte pyytäneet tänne miehen, hullun miehen Huittisista, joka syö enemmän kuin tienaa. Ei ollut mitään tietoa, ei puolin eikä toisin. Ja kyllä tässä nyt on käynyt vähän samalla tavalla. Karille sanoin, että täällä on ollut todella sellainen valtavan ihana ilmapiiri. Jumalan henki on saanut kosketella meitä. Minä uskon sen, vaikka te ette kaikki ole siitä asiasta minulle ainakaan kerinneet kertomaan, mutta teidän kasvonne paljastaa jotakin. Se, että Jumalan sana on saanut kätkeytyä meidän sydämiimme. Jumala on halunnut hoitaa meitä. Jumala ei ole halunnut meitä tehdä ylpeämmäksi, sitä riittää ihan yllin kyllin muutenkin. Mutta Jumala on hoitanut ja antanut meille ehkä tarpeellisen annoksen nöyrtyä hänen väkevien käsien alla. Ehkä Jumala on saanut antaa meille myös sellaista nöyryyttä ja sitä rakkautta, sitä siunaavaa mielenlaatua, ja saamme täältä päiviltä lähtiessämme viedä sinne kotiseurakuntiin. Kuinka monella täällä on ollut hyvä olla? Muista sitten, että se on siellä kotona ja. Kun me tämän ilmapiirin viemme sinne kotiseurakuntiin, omiin perheisiin, minä uskallan väittää niin, että Jumala voi tehdä mitä vain. Ja tuo teksti ei tule olemaan turha, ei täällä Nurmeksessa eikä siellä teidän kotiseurakunnissanne. Ja minä en teidän kaikkien terveisiä voi Vesannolle viedä, kun siellä on 48 jäsentä. Mutta minä vien yleisterveiset kaikille. Ja sanon suoraan, että minä vien todella ihanat terveiset Pohjois-Karjalasta. Emme tällä haavaa ole vielä kerineet kovin paljon täällä olla, mutta jos muistelen 4 vuotta, jonka täällä olin, niin en ihan äsken ole tällaisessa juhlassa ollut. Minulle nämä on merkinnyt paljon enemmän kuin konferenssi. Minulle nämä on merkinnyt paljon enemmän kuin Pohjanmaan maakuntajuhlat. Minä olen ihan rehellinen, kun minä sanon. Meillä oli todella ihanaa konferenssissa. Meillä oli todella ihanaa Pohjanmaan maakuntajuhlilla. Mutta sellaista sydämen ja hengen yhteyttä ei ole päästy kokemaan niin kuin täällä. Johtuuko se siitä, että te olette sekaverisiä, kun te olette savolaisia ja karjalaisia? Siitäkö se johtuu, en tiedä. Mutta varma asia on se, että Jumala on tämän takana. Ja kun Jumala on päässyt vaikuttamaan, silloin ihminen pääsee vapautumaan. Ihminen voi olla oma itsensä kaikkien ihmisten keskellä, niin kuin meidän tulisikin olla. Todella haluan joka ainoa teistä siunata ja kiitän Jumalaa ja teitä esirukouksista. Ennen kaikkea Nurmeksen seurakuntalaisia. Minä tiedän, että te olette pitäneet minua aivan niin kuin kantosiipi aluksella Jumalaan päin. Jumalan sana, joka tähän lopuksi on sydämelleni laskettu, löytyy täältä toisen kuningasten kirjan luvusta 13. Sieltä jakeesta 14 eteenpäin. Mutta kun Elisa sairasti kuolintautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi: "Isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet." Niin Elisa sanoi hänelle: "Nouda jousia ja nuolia." Ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle: "Laske kätesi jouselle." Ja kun hän oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kuninkaan kätten päälle. Ja hän sanoi: "Avaa ikkuna itään päin." Ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa: "Ammu." Ja hän ampui. Niin hän sanoi: "Herran voiton nuoli, voiton nuoli Aramia vastaan, sinä olet voittava aramilaiset Aafekissa perin pohjin." Sitten hän sanoi: "Otan nuolet." Ja kun hän oli ne ottanut, sanoi hän Israelin kuninkaalle: "Lyö maahan." Niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi sitten. Mutta Jumalan mies vihastui häneen ja sanoi: "Sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa. Silloin olisit voittanut aramilaiset perin pohjin, mutta nyt olet voittava aramilaiset ainoastaan 3 kertaa. Sitten Elisa kuoli ja hänet haudattiin, ja moabilaisten partiojoukkoja tuli maahan vuosi vuodelta. Ja kerran, kun he haudatessaan erästä miestä näkivät partiojoukon, heittivät he miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihinsa. Kun mies kosketti Elisan luita, virkosi hän ja nousi jaloilleen." Aamen. Siellä oli dynamiittia haudassa. Vielä kuollessaan voi ihminen olla Jumalan kädessä, Jumalan käden jatkeena. Tämähän todistaa sitä. Mies, joka oli antautunut voimalliselle Israelin pyhälle Jumalalle, sai Jumalalta sellaiset vaikutukset, että Baalin profeetat joutuivat karkusalle. Me muistamme sen tapauksen, veljemme täältä luki aikanaan siitä, kun päiviä aloitimme. Tämä Elian henki pitäisi olla jokaisessa Jumalan lapsessa. 450 Baalin profeettaa, pakanan miestä, ja Elia itse antoi tämän haasteen. Ja hänellä oli varaa vähän laskea leikkiä. Taitaa teidän Jumalanne vähän kuorsata siellä. Mutta huutakaa vähän kovemmin. Taitaa nukkua. Elia tiesi, että se mitä hän on Herralta saanut, hän oli varma siitä, tämän tehtävän suorituksen. Hän uskaltautui ottamaan tuon haasteen. Ja kun haaste oli läpikäyty, me muistamme mitä siellä tapahtui. Vedet ja kaikki meni kuin tuli lankesi taivaasta. Kiitetty olkoon Jumalan pyhä nimi. Ja nyt tämä mies joutuu tällaisen kokemuksen kokemaan kuninkaan kohdalla. Joas, Israelin kuningas, tulee kuolin kamppailuja kamppailevan Jumalan miehen luokse. Ja hän näkee yhtäkkiä sieltä vihollinen hyökkää. Ja siksi hän itkee ja sanoo, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Me ymmärrämme kaikki, että Elisa kuuli tämän asian. Elisa kuuli tarkkaan, mitä oli tapahtunut. Mutta hän ei keskittynyt siihen. Hän tiesi jotakin parempaa. Hän ei antanut edes keskusteluaihetta. Ei siellä tehty mitään sotasuunnitelmia tämän kuninkaan ja Elisan kanssa. Vaan Elisa antoi käskyn, hae jousi ja nuolia. Ymmärrän näin, että kuninkaan piti nyt lähteä liikkeelle. Kyllä hän tiesi, missä ne oli. Ehkä saattoi olla sellaisia varastoja, että hänen ajatusmaailmansa täytyi pujattaa. Missään kummassahan kopissa ne oikein on. Pääasia, että tämä alue lähti pois hänen ajatusmaailmastaan, että siellä on niin valtava vihollinen. Elisa halusi siirtää tuon kuninkaan ajatusmaailman paremmille alueille. Ollaan taisteluvalmiit, kun vihollinen hyökkää. Kun siellä sanottiin, että avaa ikkuna itään päin. Kartalta katsottuna vihollinen hyökkäsi juuri sieltä idästä päin. Kun tänä päivänä ajattelemme, olisi aika hullun kurista, jos täällä Nurmeksessa tuolla suunnassa joku iso talo rupeisi palaamaan. Ja palokunnan menee kaiken aikaa tuohon päinvastaiseen suuntaan. Eikö se palokunta mene tulta päin? Tässä tapauksessa Jumalan kansa ei koskaan saisi alistua siihen, mitä sielumme vihollinen meille syöttää. Vaan me käymme vihollista päin, olkoon se minkälainen tahansa. Sillä Herra on heikoissa väkevä lupauksensa mukaan. Johannes kirjoittaa, jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä te tahdotte, ja te saatte sen. Jos te pysytte minussa, jokainen sydämessään sanoo, että Herra, totta minä haluan sinussa pysyä. Sitten tuleekin toinen tilanne, jos minun sanani pysyvät teissä. Se ei ole aina niin yksinkertainen asia. Vanha Aatami joskus sanoi, että kuule, se on jo vanhentunut asia. Ei se ihan sitä tarkoita. Kyllä tässä nyt vähän voidaan luoviakin. Eihän ne ihmiset näe. Ja kuitenkin Jumalan silmä näkee. Jos minun sanani pysyvät teissä, silloin me voimme anoa mitä tahansa. Ja Herra sanoo, ja te saatte sen. Siinä on tämä taistelumetodi. Jos minä katselen alueita, jossa minun täytyy ruveta taistelemaan, minä olen jo lyöty mies, lyöty sisar, lyöty veli. Mutta minä katselen häneen, joka antaa uuden voiman ja voitelun näissä taisteluissa. Sen tähden Elisa laittoi kuninkaan liikkeelle. Mutta siinä on kaunis tilanne. Kun kuningas toi tämän jousen ja nuolet, niin hän sanoi, laita kätesi jousen päälle. Ja kun kuningas oli laittanut kätensä, Elisa laittoi kätensä kuninkaan kätten päälle. Mitä muuta se on kuin se, että me saamme siunata toinen toistamme. Seurakunnassa Jumalan seurakunta siunaa paimenta, jonka Jumala on lähettänyt. Siunaa vanhimistoveljiä, jotka Jumala on valinnut tehtävään. Ja tällä tavalla, kun veljet joutuvat vaikeissa tilanteissa taistelemaan, tekemään ratkaisuja niin, että elämä edistyisi Jumalan seurakunnassa. Kun sitten ilmoitetaan seurakunnalle, vanhemmisto saarnaen kanssa on tullut tähän päätökseen. Eihän siellä seurakunnan tarvitse mitään muuta kuin, että aamen, se on oikein. Tätä harvoin kuulee seurakunnassa. Kun on semmoinen hengen yhteys lampaiden ja paimenien välillä, meidän täytyy ottaa huomioon se, että siellä on lampaita ja paimenia. Ja Jumala on uskonut paimenille lampaiden hoitamisen. Ja rakkaat sisaret ja veljet, seurakuntalaiset, jos te ymmärrätte tämän oikein, mitä enemmän parempaa haluatte, sitä enemmän siunatkaa näitä paimenia. Rukoilkaa heidän puolesta, että Jumala antaisi viisauden ja taidollisuuden johtaa laumaa oikealla tavalla, sanan mukaan, kotiin päin, kotiin päin. Ja olen aivan varma, että silloin seurakunnassa eletään herkullisia aikoja. Jumala laskee valtavan siunauksen. Armolahjat ovat normaalia asiaa. Tänä päivänä ne on vielä monin paikoin ihmeitä. Jumalan valtakunnalle nämä ei tulisi olla ihmeitä. Ne on ihmeitä jumalattomille sen tähden, koska he ihmettelevät, että onko se tuommoinen se heidän Jumala. Kun siellä sairaita paranee, rammat lähtee kävelemään, sokeat saa näkönsä ja kuurot saa kuulevat korvat. Meille se ei tulisi olla ihme, mutta tälle maailmalle se on ihme, koska he eivät ymmärrä hengellisiä asioita. Tällä tavalla tämä rukoustaistelu, kun suoritetaan, ei se saarnaaja aina ole mun mieleen. Eikä sen aina tarvikaan olla mun mieleen. Miksi? Siksi, että mun mielikin horjahtelee. Jos saarnaaja olisi vain mun mieleen, niin sehän menisi vähän niin kuin venelaineilla. Meidän mielemmehän on tämmöinen. Mutta se, että me yhdessä voimme taistella, se on valtava asia. Yhdessä voimme taistella ja tällä tavalla saamme siunata työntekijöitä, jotka Jumala on valinnut tähän tehtävään. Ne on Jumalan valitsemia ihmisiä. Se on erikoinen, erilainen armoitus. Yksi tekee yhtä, toinen toista. Kaikki ovat yhtä syvällisiä, yhtä rakkaita ja voimallisia Jumalan antamia tehtäviä. Kynnysmattona oleminenkin on arvokasta, kun Jumala on asettanut siihen. Minä toivon, että te ette ymmärrä minua väärin. Minulla oli ihana kokemus Tampereen Vapaakirkossa. Yksi kalastaja, kalakauppias toi minun kuoroni, olin siellä kuoronjohtajana. Hän toi sinne sellaisen miehen laulukuoroon, joka ei mitään muuta kuin huuti yhtä ja samaa ääntä. Se oli ihan sama, minä kun yritin pitää vähän sille kokeita, että laulapas nyt tämä, niin se vaan sanoi, bää. Ja se oli koko aika tätä samaa ääntä. Kalakauppias ei tiennyt, että eihän tämmöinen kaveri kuoroon sovellu, mitenkään. Ja minulla oli vaikea tehtävä, hurskas, ihana, hyvä veli, vähän vanhempi kuin minä. Minä sanoin hänelle sitten, että kuule rakas Kalle, että nyt on tilanne semmoinen, että nyt sinä oot ihan vikajotoksin. Jumala ei ole tarkoittanut sinua tähän tehtävään. Kun sinä rupeat suusi aukaisemaan ja päästät äänet sieltä, niin kuoro on sekaisin. Ja kuitenkin me haluamme laulaa niin kauniisti kuin me osaamme. Ja Jumala ei ole antanut sinulle tätä lahjaa. Jumala on tarkoittanut sinulle jonkun toisen lahjan. Selvä, minä lähden. Se oli heti siitä pois. Tämä veli kierteli siellä uskovien kodeissa ja sanoi, että Riikosen Paavoon on mennyt perkele. No ei se kovin kauan sitä kiertoa jaksanut tehdä, alkoi väsymään ja meillä oli ehtoolliskokous. Vähän ennen kuin ehtoollista ruvettiin jakamaan, tämä Kalle tulee minun viereeni ja sanoi, että voisitko nämä veli lähteä minun kanssa käymään alttarilla. Ja niinhän me menimme alttarille. Ja hän kertoi siinä, että kuule, minä sitten vasta peto on ollut. Nyt minä ymmärrän, että eihän Jumala ole minulle laululahjaa antanut. Ja kuvitelkaa, seurakunnan saarnaaja tuli tarjoamaan hänelle ovimikon paikkaa. Kun hän ulko-ovella odottaa vieraita sisälle, kun hän pokkaa niin kuin italialainen. melkein otsaluu lattialla, kun hän pokkaa ja sanoo, tervetuloa Jeesuksen nimessä. Ja sitten hän vie paikoille istumaan osoittaa, missä on vapaita paikkoja. Ja niin onnellinen ja iloinen kaveri kuin mikä. Ei se homma niin kaksine ollut, mutta se oli taivaasta annettu. Ja hän iloitsi siitä. Hän pyyti anteeksi, kävi siellä kodeissa sanomassa, että älkää hulluna vaan uskoko, mitä minä olen teille Paavosta puhunut. Tehtävä, jonka Jumala on antanut, se on äärettömän arvokas. Me monesti vähättelemme itsemme tehtävistä, johon olemme saaneet Jumalan armosta käydä. Kuvittele esirukoilijan tehtävä rukoushuoneen penkissä. Rukoilla saarnaajan puolesta. Katsoa siellä ihmistä, joka on taistelujen keskellä. Tiedostaa tämä. Ruveta siellä rukoilemaan tämän ystävän puolesta. Herra, auta nyt ja virvoita tätä sinun lastasi, joka niin paljon on saanut kärsiä. Voiko arvokkaampaa tehtävää olla? Ja kukaan juuri ei tiedä siitä mitään. Jumala tietää. Jumala on uskonut sen tehtävän ja hän tietää. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että me pidämme siitä tehtävästä kiinni, jonka Herra on uskonut. Ja tässä Elisa laittoi kätensä kuninkaan päälle. Jos minä olisin ollut tuossa, niin minä olisin sanonut, että sinähän kumma ukko oot. Sinä oot kuningas ja minulle tulet vollottamaan, että tuolla tulee vihollinen. Onhan sulla täällä tykistöä, vaikka millä mitalla pistää putket paukkumaan. Elisa ei tehnyt sitä. Hän halusi tuon miehen saada pois niistä taistelualueista. Kun sinä joudut taisteluun, muista, että Jumala sotii sinun sotasi. Hän ei salli teitä kiusattavan yli teidän voimienne, mutta salliessaan tämän kiusauksen, hän on valmistava pääsyn niin, että me voimme sen kestää. Sanotko aamen? Me voimme sen kestää. Jumala tietää sinun rajallisuutesi paljon paremmin kuin me itse. Hän tietää ja tuntee sinut. Sitten täällä jatketaan. Avaa ikkuna itään. Aina vihollista päin. Me olemme ikään kuin taisteluhaudassa. Me emme lähde suin päin ajamaan vihollistamme. Me olemme taisteluhaudassa. Ja kun vihollinen alkaa lähestymään meitä, silloin me ammumme rukouksen tykkitulta. Se on paras tuli. Ja se on, kuulkaa, tarkka. Meidän ei tarvitse numerota laskea. Emme tarvitse katsella, oliko se ykkönen vai kymppi, kun se on rukous. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Jumalan sana vakuuttaa tämän. Eikä se ole siitä kiinni, tuntuuko sinusta nyt siltä, että nyt menee perille tai ei. Kun sinä Jumalan lapsena, puhdistettuna Herran omana, tuot rukouksesi taivaalliselle isälle kiitoksen kanssa, kuulkaa, ytyä riittää. Jumala vie voittoon. Rukous on sellainen asia. Luen täältä Danielin kirjasta kaksi lyhyttä paikkaa. Minun Jumalani on lähettänyt enkelisiä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt. Daniel 6:22. Danielin päämenoksi keksittiin juoni. Ei saanut rukoilla mitään muuta kuin kuningasta. Kun Daniel kuuli tämän, hän kolmesti päivässä polvistui elävän Jumalan eteen ja sanoi, Herra, sinä olet voittaja. Ei hän kuunnellut niitä ehtoja. Hän kuunteli vaan taivaallisen isän ääntä. Luvussa 9 sanotaan näin. Erikoinen paikka. Jakeessa 23. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Kun sinä aloit rukoilla, et vielä pitkälle kerinyt, lähti liikkeelle sana. Jumalan korva kuulee sinun huokauksesikin äänen, ja silloin taivaassa alkaa väreilemään. Jumala lähettää apunsa. Jumala tietää aikataulun kaikkein parhaiten, milloin se parhaalta maistuu. Siksi ole turvallisella mielellä, kun sinä Jumalan edessä asioitasi viet. Vie ne kiitoksen kanssa. Vaivoista meidän ei tarvitse kiitellä. Ne rassaa ihan tarpeeksi ilman kiitostakin. Mutta me kiitämme, että on vapahtaja, joka minut niistä vapauttaa, kun itselläni ei ole siihen voimaa. Rukouksella on merkillinen voima. Valtava voima. Ja sitten täällä sanottiin, voiton nuoli. Herran voiton nuoli. Mitä se on muuta kuin me julistamme Golgatan sovintotyötä? Omaan sydämemme kyllästämme sillä voitolla, jonka Kristus on hankkinut kaikissa minunkin taisteluissani. Ennen kaikkea synnistä, jossa olemme joutuneet rypemään aina orjuuteen saakka. Monet aivan orjuuteen saakka. Voiton nuoli aramea vastaan. Me julistamme sitä, mitä Golgatalla on tapahtunut. Ja tartumme uskon otteella siihen lupaukseen. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Sijaiskärsijä meni Golgatalle. Runneltu meidän pahaintekoimme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Tätä voiton sanomaa, kun julistan omalle sydämelleni. Julistan sitä kuulijoille tietenkin. Mutta yksityistaisteluissa kun olemme, me voimme samalla tavalla julistaa, Herra, minä turvaan sinun Golgatan sovintotyöhösi tässäkin asiassa. Ja ylistän, että saan olla sinun omanasi ja odottaa, kun sinä vastaat. Kiitoksen kanssa jättää tämä asia, mutta ei minkään näköistä mahdollisuutta anneta sille, että minä alistuisin sieluimme vihollisen rusikoitavaksi. Ei mitään mahdollisuutta. Vaikka tauti purisi sinua tänä päivänä, julista Golgatan voittoa. Omaksu se mahdollisuus, jonka Jumala on valmistanut sinulle. Ja Jumala yllättää ja pian saat kokea. Terveys alkaa toteutumaan sinun olemuksessasi. Olin Kemin kokouksessa. Jouduin sellaiseen majapaikkaan, kun Sormusen Heikin kotiin. Rakennusmestari, heillä oli yksi pieni tyttö, 9-vuotias Susanna. 5,5 vuotta olivat olleet uskossa. Kaikki uskon elämän alueet oli aivan uutta, mutta oli mahtava ilmapiiri. Tottahan sen ymmärtää, kun 5,5 vuotta vasta uskossa oltu, että siinähän höyrytään monta kertaa vähän liikaakin. Mutta meillä oli niin ihanaa siellä. Tämä isä ja äiti alkoi kertomaan, kun olimme juomassa aamukahvia, että Susannalla oli tällainen vika. Naapurin tyttö oli saanut syntymäpäivälahjaksi ponihevosen. Ja Susanna tietysti oli vähän kateellinen siitä asiasta, kun niin eläinrakas tyttö kuin oli. Nyt tämä naapurin tyttö tuli ratsastukselta ja tuli suoraan heille kylään. Niin tämä Susanna oli pyytänyt, että anna mä pidän niitä sun hanskojas, kun ne haisi hevoselle. Ja Susanna laittoi nämä hanskat käteensä ja haisteli niitä ja yhtäkkiä meni tajuttomaksi, kaatui lattialle. Hänen päänsä turposi kuin ilmapallo. Isä kertoi, että emme nähneet tyttärestämme korvia, emmekä nähneet suuta, emmekä nenää. Ja äkkiä sinne Kemiin sairaalaan ja sieltä Ouluun. Lääkärit antoi diagnoosin pahinta laatua oleva allergisuus. Kodista piti viedä kaikki puuvilla vaatteet pois, villavaatteet pois, ei mitään muuta kuin keinokuitua. Kyllä siinä siivo käytiin kodissa. Ja tietysti isä ja äiti oli todella ahtaalla, rakkaan tyttärensä takia. Kun kuulin tuon kertomuksen, lauantai-aamuna äiti lähti töihin ja isä lähti kaupoilla, me jäimme Susannan kanssa kahdemme. Minä sitten kysyin Susannalta, että kuule Susanna, että oletteko te rukoillut tämän sun sairauden takia? No Susannallehän ne oli vielä uudempia ne asiat kuin isälle ja äidille. Susanna naurahti mulle ja sanoi, että no ei tietenkään. Minä sanoin, että nyt kun äiti ja isä tulee kotiin, niin me heti rukoilemme. Voidellaan öljyllä, rukoillaan. Jeesus rakastaa lapsia. Minä haluan uskoa, että Jeesus parantaa sinut. Tyttöhän syttyi. Isä tulee ensin sieltä kaupalta. Se riippuu kuin takiainen isän hihassa. Sanoi, että tiedä sitten isä, kun äiti tulee töistä. Tämä mun sairaus kerrotaan Jeesukselle ja sitten minä saan ne koirat kotiin. Heillä oli nimikko koirat jo etsitty valmiiksi. Rotu oli tiedossa, mutta ei voitu ostaa, kun tyttö sairastaa tällaista. Ja kun äiti tulee ulko-ovesta sisälle, niin sama kyyti äidille ja hihasta veti sen sinne olohuoneeseen. Polvistuimme sinne sohvan äärelle. Ja yhdessä siinä isän ja äidin kanssa rukoiltiin, tyttö saanut sen käynnin jälkeen. Ja kun meille tulet Kemiin, nyt minä olen sinne suuntaan menossa, on ihana nähdä se kotiin. Siellä on koiran karvoja nurkat täynnä, kun koirat villinä vilistelee siellä ja tyttö perässä. Eikä minkäännäköistä kohtausta. Rukouksen tykki tulessa on voima. Kun me uskon kautta takerrumme lupaukseen, jonka Jumala on antanut meille sanansa kautta. Me ammumme näitä rukouksen nuolia. Se on voiton nuoli vielä tänä päivänä. Luottakaamme siihen, sisaret ja veljet, ja käydään taisteluun, eikä jäädä nurisemaan, että voi voi, kun mua ahdistaa. Ammutaan niitä voiton nuolia omaan sydämeen. Kyllästä kiitoksella siitä, että olet pelastettu. Kyllästä oma sydämesi sillä. Kiitoksen kanssa siihen tulee valtava voima. Ilo Herrassa. Mitään muuta niin aitoa, tervettä iloa ei ole kuin se, kun pelastettu iloitsee. Pelastettu Jumalan lapsi iloitsee. Ja sitten täällä sanottiin, ota nuolet ja lyö maahan. Kuningas löi vain 3 kertaa. Minulle tuli tällainen kuva, kun Jumala on saanut jollakin kohtaa käyttää aseena minua. Voi olla, että joku ihme on tapahtunut elämässäni. Minä olen ylpistynyt. Muistan, kun tämä kuollut jalka virkosi eloon silloin 76. Minä ajattelin, että nythän tässä oikein pokkapoika on. Sisäisesti sieluni vihollinen sai ruveta ylistelemään minua, että onpas mahtikaveri. Niin kuin se nyt olisi minun asia ollut. Minä siksi kerron, koska olen tähän langennut, olen päässyt siitä pois. Miten suuret mahdollisuudet meillä on. Kuulkaa, voittovoima viedään välittömästi meidän ylpeytemme tähden. Jumala haluaa kunnian itselleen, eikä kenellekään toiselle. Jumalan on kunnia, tapahtui mitä ihmeitä tahansa. Se on Jumalan eikä meidän. Hän, joka on meille valmistanut pelastuksen. Me olemme armosta pelastettuja, tapahtui ihmeitä kenen välityksellä tahansa. Sekin, jonka välityksellä tapahtuu, hän on armosta pelastettu. Ja on hyvä tiedostaa tämä. Voin langeta ylpeydessäni vaikka kuinka pitkälle. Sitäkin on tapahtunut. Täällä Suomessakin. Toinen alue. Minä liian helposti antaudun, väistyn pois rukoustaistelusta. Olin Iisalmessa kokouksessa ja sinne tulee papin vaimo. Hän tulee sieluhoitoon ja kun hän tulee, niin hän tulee siihen aika lailla hyvällä vauhdilla ja sanoo, että minä haluan keskustella, nyt ei tule mitään. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin avioero. Papin vaimo puhui mulle näin. Tämä ei ole mikään rippisalaisuus, siellä oli paljon muita. Minä sanoin hänelle, että no mitä sä tähän tulit? Jos ei mitään muuta mahdollisuutta kuin avioero, niin sä istut mun vieressä ihan turhaa. Että miten sinä, sisko, olet asennoitunut tähän kysymykseen? Ja annoin hänelle hyvin yksinkertaisen lääkkeen. Ja sanoin, että kuule, minä sanon nyt ihan suomalaisittain. Painu nyt äkkiä kotias ja me ukkoskaulaan. Ja pyydä kaikki omat virheesi anteeksi. Ja jos sydämessäsi sen teet, kun sinä tulet illan kokoukseen, minä uskallan vakuuttaa sinulle, että monta ei ole niin onnellista kuin sinä. Arvatkaa, kun tuli iltakokous. Se hymyilee niin valtavasti jo tuolla ulko-ovella ja huutaa, että kaikki on ohi. Anteeksi, antamus on voimassa. Ei se ole niin kovin kaksinen se oppikoulu, mutta kun vanha Aatu sanoi, että eihän se syy sinu ollut. Se syyhän on sinä toisessa. Me emme jaksa taistella. Tänä päivänä Suomen kansaa revitään avioeroilla. Ja suurin syy on siinä, että emme jaksa antaa anteeksi. Anteeksi antamattomalla mielellä yritetään sitten laittaa lämmintä munkkia ja kahvia, jos jollakin tavalla selviäisi tästä vielä tämän päivän. Ja kuitenkin sisällä kalvaa, kun ei ole sitä mieltä, että kaikki, mitä sinä olet minulle vaikeuttanut minun elämässäni, minä sydämessäni haluan antaa anteeksi. Jos saamme käydä jakamaan anteeksi antamusta, kuulkaa, avioerot vähenee. Rakkaus avioliitossa lisääntyy. Se rakkaus, jonka Jumala välittää meille, pyhän henkensä kautta. Me alistumme liian helposti ja sitten käymme lihalliseen vastarintaan. Ei mitään sanasta kaksi takaisin. Ja kyllähän kieli kalkattaa siinä tilassa. Jumala auttakoon meitä, että me voisimme olla nöyrät. Tämä kuningas herpaantui tuossa taistelussa, löi vain 3 kertaa ja sitten väsähti. Ei tästä mitään tule. Hanskat naulaa. Kuinka monet seurakuntalaiset, minä haluan olla hyvin suorasanainen, kuinka monet seurakuntalaiset ovat tehneet sen, lyödään hanskat naulaan ja mennään sinne, missä vain puhutaan hyviä asioita. Kuule, et pääse rauhaan niillä reissuilla. Meidän tulee selvittää tilivälit Jumalan ja ihmisen edessä, seurakunnassa, avioliitossa, niiden kanssa, joiden kanssa olemme tekemisissä, jos mielimme saada olla vapaat. Ja silloin, kun sinä olet vapaa, silloin sinä jaksat taistella. Sinä et alistu kaikkeen sielumme vihollisen turhiin hömpötyksiin ja painostuksiin, vaan sinä olet taistelu vireessä. Jumala antaa sen vireen. Ja haluan päätteeksi sanoa, sisareni, veljeni, niin pian kuin mahdollista, sovi asiasi toisten ihmisten kanssa. Vie Jumalan eteen ne asiat. Ja saat kokea, kun Herra yllättää sinut sellaisella ilolla. Sinä saat unohtaa sen, mikä on kalvanut. Saat unohtaa sen. Sinun päätehtäväksesi tulee. Saat siunata sitä, joka kerran on ollut sinulle hankala. Ja kun sydämestäsi saat tehdä, Jumalan toimintasuunnitelma on voitto. Ja se koetaan näillä rintamilla. Näillä rintamilla se koetaan. Elisa koki voiton. Ja kuvittele, mikä valtava voittovaranto tuossa miehessä oli. Vielä kuolleenakin. Haudan pohjalla. Ja sinun, kun toinen mies pudotettiin, virkosi eloon. Hallelujaa. Meillä on voimallinen isä, joka tahtoo meitä auttaa. Minä pyydän, että me nousemme ylös. Te, jotka olette lähellä siinä toisianne, niin ottakaa kädessä kiinni toisianne. Oli asiat kuinka tahansa sinun elämässäsi. Me siunaamme nyt toinen toisemme. Kiitetty olkoon Herran pyhä nimi. Isä, sinä näet tämän ostolauman tässä. Herra, olet nähnyt, olet kuullut paljon sellaista meidän omasta elämästä, joka ei sinulle kelpaa. Herra, me emme tahdo katsella nyt niitä asioita. Herra, me koko sydämestä me tahdomme siunata toinen toistamme tässä. Ja Herra, vaikuta niin, että tuo siunaus leviäisi, kun nämä rakkaat ystäväni lähtevät kotiseurakuntiinsa, sinne kotielämään, sinne arkeen. Herra, vaikuta sitä, että tuo anteeksi antava mielen laatu, se oikein syttyy uudelleen minun sydämeeni. Kirkkauden Isä, me tahdomme yhteen ääneen siunata toinen toisemme. Ja Herra, me tahdomme siunata niin kuin sinä opetit muinoin siellä vanhan liiton aikana. Ja niin me tahdomme yhdessä sanoa, Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen.